kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Julai 18 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express, mkutano mkuu wa Republican unaanza leo huko Cleveland, ambapo utamteua rasmi mgombea urais wa chama chao.
Mtu atakayezungumza hii leo ni governor wa zamani wa New York Giuliani, pamoja na mke wa Donald Trump. Taanza kutoa sifa na kueleza kwamba Donald Trump ni bingwa wa usalama, anatetea vikosi vya usalama.
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Vile vile katika VOA Express leo utasikia hoja kwa hoja, ambapo wavuvi huko mjini Mombasa nchini Kenya wataeleza yale yanayowasibu katika kazi zao za uvuaji.
Lakini sisi tunakuta kwamba mimi mvuvi na nyanyaswa na samaki, na nyanyaswa na nini, na silipwi. Wamlinda samaki, samaki wamjua anatoka wapi, anaenda wapi.
Basi kwa hayo na mengine, tega sikio katika dakika 30 za VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Moridhi.
Nchi za Afrika Mashariki ambazo ni wanachama wa mamlaka za serikali za kimataifa kuhusu maendeleo IGAD zimetoa wito kwa vikosi vya rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na vile vya makamu wa rais wa kwanza Riek Machar kuondoka mjini Juba na badala yake vibadilishwe na vikosi vya muungano kutoka eneo hilo ili kudhibiti na kuimarisha hali ya usalama mjini Juba. Waziri wa mambo ya nje wa Uganda Henry Okello Oryem alisema kuwa mkutano huo wa IGAD ulofanyika kando na mkutano mkuu wa Umoja wa Afrika mjini Kigali, Rwanda, ulielezea uungaji mkono wa pendekezo lililotolewa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kwamba kuna haja ya kupeleka vikosi vya kulinda usalama ili kusaidia katika kuimarisha amani mjini Juba. Katika taarifa iliyotolewa mwishoni mwa wiki, bwana Ban alilitaka baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuiwekea Sudan Kusini vikwazo vya silaha mara moja na kuongeza vikwazo vitakavyowalenga viongozi wa kisiasa na kijeshi ambao wanadumaza juhudi za kutafuta amani, na kutaka pia kuongezwa nguvu kwa ujumbe wa umoja huo nchini Sudan Kusini, UNMISS. Polisi nchini Tanzania wamesema kwamba wana ushahidi wa kutosha wa kumkamata na kumfungulia mashtaka kiongozi wa upinzani Saif Sharif Hamad, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha CUF, kwa kile walichokiita uhaini. Inspekta mkuu wa polisi nchini Tanzania Ernest Mango amenukuliwa na gazeti la The Citizen akisema kuwa vitendo na maneno aliyoyatamka Hamad yameandikwa na kwamba huenda akakamatwa na maneno hayo kutumiwa dhidi yake. Gazeti hilo limesema kuwa matamshi hayo ya inspekta mkuu wa polisi yamejiri siku chache tu baada ya naibu wa mkuu wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola Josephine Odhiambo kusema akiwa mjini London kwamba jumuiya hiyo ina mipango ya kufanya mazungumzo na serikali ya Tanzania na chama cha CUF ili kutafuta suluhisho la mzozo wa kisiasa unaokumba kisiwa cha Zanzibar. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema leo kwamba anaunga mkono kufunguliwa mashtaka kwa watuhumiwa wa jaribio la kupindua serikali ya Uturuki, lakini akaonya dhidi ya kutumia mbinu zinazokiuka sheria katika juhudi za kuleta hali ya utulivu nchini humo. Kerry aliwaambia waandishi wa habari baada ya kukutana na mawaziri wenzake kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels kuwa Marekani inasimama imara na upande ambao umechaguliwa na wananchi wa Uturuki. Aidha alisema kuwa ni muhimu kuhakikisha kwamba kuna utulivu na amani nchini kote. Aliitaka serikali ya Uturuki kuheshimu taasisi za kikatiba na sheria za nchi hiyo. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali Anadolu liliripoti kwamba maafisa 8,777 wamesimamishwa kazi na wafanyakazi 6,000 wa mahakama na jeshi wametiwa kizuizini kufuatia jaribio la kupindua serikali siku ya Ijumaa, hatua ambayo imelaaniwa na baadhi ya viongozi wa kimataifa ambao wameonya kwamba huenda ikawa athari kikatiba. Unaendelea kusikiliza habari hizi kujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yakiwa ni ya VOA Express kutoka hapa Washington. Mtu aliyeua polisi watatu mjini Baton Rouge katika jimbo la Louisiana hapa Marekani Jumapili asubuhi ametambuliwa kama mwanajeshi wa zamani wa Marekani. Wakazi wa mji huo wa Baton Rouge wamekuwa katika hali ya wasiwasi baada ya maafisa wa polisi kupiga risasi na kumuua mtu mmoja mweusi mapema mwezi huu. Maafisa wa kijeshi wamesema kuwa Gavin Long kutoka jimbo la Missouri katika mji wa Kansas aliwaua maafisa watatu wa polisi huku akiwa amejifunika uso wake katika siku ya kuadhimisha miaka 29 tangu kuzaliwa kwake. Long alihudumu katika jeshi kutoka mwaka wa 2005 hadi mwaka wa 2010 na kupanda cheo hadi akawa sajenti. Alitumika nchini Iraq kutoka mwaka wa 2008 na 2009. Na kufikia mwisho wa wiki hii, chama cha Republican hapa Marekani kitakuwa kimemteua rasmi Donald Trump kama mgombea wa urais kwa tikiti ya chama hicho na kuanzia rasmi safari ya kuelekea kwenye uchaguzi utakaofanyika tarehe 8 mwezi Novemba mwaka huu. Ufunguzi wa mkutano huo hii leo mjini Cleveland, Ohio, utaangazia masuala ya usalama wa kimataifa na uhamiaji. Watakaohutubia kongamano hilo ni pamoja na gavana wa zamani wa jimbo la Texas ambalo linapakana na Mexico, Rick Perry, pamoja na mama wa Marekani mojawapo wa wale waliouawa mjini Benghazi, Libya. Wengine watakuwa wanaharakati wa mageuzi ya uhamiaji, meya wa zamani wa New York Rudy Giuliani na mke wa Trump Melania Trump. Kwenye mahojiano katika kipindi cha 60 Minutes cha shirika la habari la hapa Marekani la CBS, Trump jana alisema kwamba Marekani inahitaji nguvu, huku akijibu swali kuhusu hali ya dunia. Alisema kuwa rais wa sasa Barack Obama na mgombea urais wa chama cha Democratic Bi Hillary Clinton ni wadhaifu na kwamba baadhi ya sababu za kuleta udhaifu huo ni kukosa mikakati ya kisheria na kuwa na mipaka isiyodhibitiwa vilivyo. Na mwanafunzi mmoja nchini India amebakwa na genge la watu ambao walimtendea kitendo kama hicho hicho miaka mitatu iliyopita, kulingana na afisa wa polisi. Msichana huyo wa tabaka la Dalit, ambalo aliheshimiki sana katika jamii, anaendelea kupata matibabu katika hospitali moja iliyo kwenye jimbo la kaskazini mwa Haryana baada ya kubakwa na wanaume watano wiki iliyopita. Polisi wamewashutumu watu hao watano na kumteka mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 21 kutoka nje ya chuo kikuu anakosomea, kumvuta na kumnajisi akiwa kwenye gari kabla ya kumwacha kwenye kichaka akiwa amepoteza fahamu, ambako aligunduliwa na mpita njia. Mwathiriwa huyo aliwatambua washukiwa wote watano, wawili wao wakiwa ni baadhi waliombaka mwaka wa 2013. Familia yake imesema kuwa kundi hilo lilikuwa likitaka waondoe mashtaka yanayowakabili wanaume hao wawili.
Naam, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, ni kwamba mkutano mkuu wa chama cha Republican unaanza rasmi hii leo huko Cleveland, ambapo wajumbe watampitisha rasmi mgombea Donald Trump atakayekiwakilisha chama katika uchaguzi mkuu wa urais mwezi Novemba. Mwenzangu Abdul Shakur Abodi yupo huko na nimezungumza naye ili kujua hali na shamra shamra ziko vipi katika mkutano huu.
Kwa hakika hali ni katika eneo mtaa maalum katikati mwa mji, ambapo mtu anahisi kuna mkutano unafanyika. Wajumbe karibu 1,400 wamewasili jana. Kulikuwa na shamra shamra, mtu aliweza kuwaona kwa wingi, ambapo wako na furaha na wako tayari, wengi wao wakitaka kumuunga mkono Donald Trump. Katika ukumbi kwenyewe matayarisho yamemalizika, watu wako tayari, mkutano uko tayari kuanza hii leo, ambapo kuna mada mbalimbali zilizotolewa na kutakuwa na mijadala mbalimbali itakayofanyika katika sehemu zilizowekwa kufanyika mkutano wenyewe.
Na mpaka hivi tunavyozungumza umeshapata ratiba kujua kwamba ni viongozi gani watakaoanza kuzungumza katika siku ya kwanza ya mkutano na ni ajenda zipi zitakazojadiliwa katika mkutano huu mpaka hiyo siku ya Ijumaa?
Kama hii leo wanasema ifanye Marekani salama tena. Kwa hivyo mtu atakayezungumza hii leo ni governor wa zamani wa New York Giuliani pamoja na mke wa Donald Trump ambaye anasemekana ndo ataanza kutoa sifa na kueleza kwamba Donald Trump ni bingwa wa usalama, anatetea vikosi vya usalama. Vile vile kutakuwa na governor wa Texas atazungumza. Hao ndo watu wakubwa wanaofahamika katika chama na leo watataka kumuonesha kwamba Donald Trump ni mtu wa kutetea usalama, jambo ambalo katika maoni ya wananchi yeye anaongoza dhidi ya Hillary Clinton.
Je, tukio la jana la kuuawa maafisa polisi watatu huko Baton Rouge linaonekana kwamba litachukua nafasi katika mkutano huu ili kukomesha mauaji au ghasia za bunduki na kuwa moja kampeni zake kuelekea uchaguzi mkuu?
Kwa hakika swala hilo la Baton Rouge imegubika mazungumzo ya hii leo asubuhi, manake vyombo vya habari, magazeti, hapa kwenye mkutano kila mtu anazungumzia swala hilo, manake linatia wasiwasi, mashambulio mawili dhidi ya polisi katika muda mfupi. Kwa hivyo watu wanaanza kujiuliza, je, hali hii itarudisha nchi hii katika miaka 1970 ambapo palishuhudiwa ongezeko kubwa kabisa la mauaji ya polisi? Kwa hivyo hilo ni swala bila shaka litazungumziwa mwanzo wa mkutano, hasa tukijua kwamba Giuliani atazungumza, na Giuliani anatambuliwa kwamba alieleza lile kundi la Black Lives Matter ni kama kundi dogo la ubaguzi wa rangi. Kwa hivyo ni swala ambalo litazungumziwa kwa undani katika mkutano wa leo asubuhi.
Ni Abdul Shakur Abud akiwa Cleveland kuhudhuria mkutano mkuu wa chama cha Republican. Tutaendelea kukupa taarifa zaidi kadri zinavyoendelea kutoka huko Cleveland na Abdul Shakur Abud. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Msikilizaji, matangazo yetu yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Tusikilize kila wakati mahala popote pale ulipo kupitia kwenye mtandao wetu.
Na tukiangalia masuala mengine kutoka ripoti za waandishi wetu ni kwamba polisi wa Uganda wamepigwa mawe na raia siku chache tu baada ya polisi kuwacharaza viboko wafuasi wake aliyekuwa mgombezi wa urais Dr. Kizza Besigye waliokuwa wanasherehekea kuachiliwa kwake. Polisi walikuwa wamefunga barabara kuzuia msafara wake Kizza Besigye anayezuru magharibi mwa Uganda, jambo lililochochea kuzuka kwa tukio hilo la kupigwa na mawe na raia, huku waziri wa mambo ya ndani akitaka polisi kuomba msamaha kwa kubadili mtindo wa kazi yao. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Siku chache baada ya wafuasi wake Dr. Kizza Besigye waliokuwa wakisherehekea kuachiliwa kwa dhamana kwa kiongozi wao kucharazwa viboko na polisi. Polisi wamepigwa mawe na wafuasi wa mwanasiasa huyo magharibi mwa Uganda. Besigye anayezuru magharibi mwa nchi katika safari ya kuwasalimu wafuasi wake baada ya kuwekwa gerezani kwa muda wa miezi miwili, alikuwa ameziliwa na polisi kutofanya ziara yake. Tukio la polisi kuchapwa mawe limemkera mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura. Kaihura anawahimiza maafisa wake kuimarisha matumizi ya viboko.
The only options that we have given these commanders are two.
Tumewapa makamanda wa polisi haki ya kutumia viboko na maji ya kuwasha kuwatawanya wafuasi wake Besigye. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekosoa polisi kwa kuwacharaza viboko raia wanaosherehekea tu bila kuzua fujo. Lakini wanasiasa upinzani wanawataka wafuasi wao kujitetea na kujilinda dhidi ya kile wanaita dhuluma kutoka kwa polisi wanaovunja sheria.
Ugandans have an obligation to defend themselves.
Waganda wana wajibu wa kujilinda. Unapochapwa na jambazi akidai kukabiliana na umati wa watu, una wajibu wa kujilinda mwenyewe. Polisi wavalie sare za kazi na watumie mbinu zinazokubaliwa kisheria iwapo kuna shida ya kutatua. Polisi wanaohangaisha raia na baadaye wanakana kuhusika. Kwa hivyo nawaambia raia kujitetea wanaposhambuliwa. Nao washauri wa mambo ya usalama wanaonya kwamba iwapo polisi wa Uganda wataendelea kuwachapa viboko raia wasio na hatia, basi huenda makabiliano kati ya raia na polisi yakashuhudiwa hivi karibuni. Fred Egesa ni mtaalamu wa masuala ya usalama.
But as long as we inflict tension and fear.
Jinsi polisi wanavyoendelea kuwachapa raia na kuwafanya wenye hasira na waoga, ndivyo hali ya uadui inavyodhihirika. Kwa sababu raia wanapohisi wanadulumiwa badala ya kulindwa, watatafuta mbinu za kujilinda na kukabiliana na wale wanahisi wanawadulumu. Hatua ya polisi kuchapwa mawe na raia inajiri baada ya waziri msaidizi wa mambo ya ndani Mario Obiga Kania kutaka makamanda wa polisi kukiri kwamba wana udhaifu katika kazi yao na kuwaomba msamaha Waganda. Obiga ametaka polisi kujichunguza na kubadili utendakazi wao, la sivyo uhusiano wao na raia utakuwa mbaya. Lakini mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura anasema ataendelea kutumia viboko na maji ya kuwasha kuwatawanya wafuasi wake Besije kila waendako. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Na msikilizaji wapo unatusikiliza popote pale hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni wakati wa kupa burudani ya muziki, na moja kwa moja tunaenda kwa mwanamuziki huyu Raymond na kibao chake murwa kabisa.
Naam, naona hapa mwanamuziki huyu anatuletea wimbo unajulikana kama Natafuta Kiki.
Haya basi
msikilizaji. Sasa mimi sijui Kiki ni nani, lakini hebu tuone vipi maneno.
Toke kwenye gazeti niuze sura, niseme ninatoka na joketi, kitana nipisha na pesa kesi, ama sura nilete matata mpaka kwa gresi, kwenye redio zote mpaka luninga nitangaze kukuvimba kwamba lulu ana yangu mimba, au ni watukane wote wanaoimba kwa dharau na kuvimba mpaka yule anajita simba. Niseme madam nitakatetema, akinona na shunga atakuhema, au Vanessa kanena na nitaka na juka atatema, nataka nifanye sinema kolo sana ne siwema, kikipi konjema au niende kwa sepetu wema, adingoke asali wapata kubali akimwage kia mochali, ninatafakari kichwa ni maswali, ni mtongoze zari akijua mundi si hatari, rozi ndauka kajala pia hadina salama, moze ya basi jeni dunia kwa ntilawama, mkubwa fela tale salam leaders, nizu shepesa wame nipiga, chege na madiwa sije nifida, iyowe nataka nibadili ratiba wangu isijeleta msiba, nitoke wasafi niende kwa kiba, yeah adingoke
wenzenunjoge,
nataka nifanye masekere
sekere o oh, sekere 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 o oh, sekere 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 o oh, sekere. Yani bongo nzima makerere, sekere o, oh, sekere, sekere o, sekere, sekere, sekere o, sekere. Nikinukishe kinuma nosma, sekere o, sekere, sekere, sekere o, sekere, sekere, sekere o, sekere. Macho kuvimba wata ezonsa, sekere o, sekere, sekere o, sekere.
Msikilizaji, bila shaka popote pale ulipo umeburudika vya kutosha na kibao cha Natafuta Kiki kutoka kwake Raymond.
Safi kabisa, safi kabisa. Na mkamiti hapa ananifahamisha kwamba huo mtindo unajulikana kama chakacha, ikiwa imewekwa mbwembwe na mahajam, chakacha tu ile ya zamani, lakini sasa ya kisiku hizi inakuja vizuri sana.
Inakuja katika mtazamo mpya, mambo ya new technology haya.
Ndivyo hivyo basi.
Ah, ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express.
Kabla ya mwaka 2008 huko nchini Algeria,
kulikuwa na ukwasi mkubwa wa usambazaji maji. Sasa ikiwa ni mwaka 2016, kampuni ya Hama Seawater Desalination ya Algeria, ikiwa na ushirikiano wa kupata 70% kutoka kampuni ya GE na 30% kutoka shirika la nishati la Algeria, walijenga bwawa la maji la ukubwa wa mita za kubiki 200,000 nchini humo, likiwa na uwezo kuchukua ujazo wa galoni milioni 53 kwa siku. Kwa mujibu wa mtandao wa allafrica.com, bwawa hilo linabadili maji ya baharini kuwa maji ya kunywa kwa kuondoa chumvi na taka nyingine, na kuwezesha katika matumizi ya nyumbani na kutumia uwekezaji binafsi. Mpaka sasa, bwawa hilo inafikia kutoa huduma kwa 25% nchini Algeria, ikiwa inafikia watu wapatao 1.5 million nchini humo. Kutokana na kazi yao hiyo, shirika hilo lilipata tuzo ya OPIC Impact Award, ambapo Mark Kleibert, meneja mkuu wa shirika hilo, alipokea tuzo hiyo alipokuja jijini Washington DC katika hafla iliyofanyika katika taasisi ya biashara ya Marekani. Shirika la nishati la Algeria AEC ni muungano wa makampuni yaliyo na lengo la uhusiano wa ushirikiano wa kitaifa na kimataifa katika sekta ya nishati, huku wakiwa na vituo vipatavyo 13 vya kusafisha maji ya baharini na kuondoa chumvi na kufikisha ujazo wa milioni 2.1 kwa siku katika viwanda vitatu, ikiwa vinatengeneza ukubwa wa megawati 2375 kwa saa nchini Algeria.
Asante sana Sunday Shomari katika makala ya biashara, ambayo ilikuwa ikimulika ripoti ya shirika la maji lililopata tuzo kwa mafanikio makubwa ya kuondoa ukwasi wa maji nchini Algeria kwa kutafuta mbadala wa kusafisha maji ya baharini. Unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na sasa hebu tuangalie makala ya hoja kwa hoja, ambako wavuvi huko Mombasa wakielezea yale yanayowasibu katika kazi zao za uvuvi wa samaki huko pwani ya Mombasa.
Wavuvi wa baharini na watumizi wa rasilimali za uvuvi za baharini, kwa mfano kama wakataji mikoko, sometimes tunapata wavuvi kutoka Pemba, tunakuwa nao siku nyingi. Kwa hivyo kuna uhusiano bora baina mvuvi wa Kenya na mvuvi wa Somalia. Hakuja kuwa na ugomvi. Kenya tukienda Uganda kuvua tunafungwa huko jela. Anyway, hayo ni mambo ambayo yatajadiliwa kati wa East African Community itakapopata mikakati ya maendeleo. Hiyo bahari tu rasilimali yake. Sasa kwa sababu hiyo, kwa nini serikali hatuwezi kuitumia hii rasilimali kikamilifu? Tuna wangu wa Kenya amezungushwa, ametoka Spain na mlamimi kwa bei ya juu. Why? Hiyo tabia mbaya sana. Kwa mfano wakati huu kasa wengi wanaenda Somalia. Kwa hivyo ni haki wale Somalia wawalinde, maana kile wanaita nini hii, wanaita the Benguela current. Ikihit kasa wanakuja upande huu. Na athari ni because ni makosa kumvua kasa. Katika sheria za ulinzi ni mchache duniani. Turtle. Juzi kulikuwa kuna wito wa kwamba wavuvi wasiingie baharini kuvua kwa sababu hiyo tahadhari. Mvuvi ambaye asiingie baharini, utampa nini chakula jifidie? Maanake sijasikia Kenya hii eti mvuvi amepewa posho, ration. Kwani wewe wakati mserikali unaenda kumkatia kodi, na sahihi hata hakuna meli au mashua za kumsaidia mvuvi kupata tabu, unataka hiyo tabu ione vipi wewe? Mimi mtu wa jamii ambaye sijaenda skuli, unapima temperature ya maji, unaliangalia povu, kuna mabadiliko fulani. Je, imepanga mikakati aina gani iwapo tsunami au vitu baadhi ya hatari kama zimetokea, mvuvi angesaidiwa na nini? Mfano mambo madogo madogo, samaki mkubwa alikuja kakata nyavu yangu, nani angenilipa? Eh? Na mapo mimi nikimshika kasa nikimla tashtakiwa. Je, kasa ni bora kuliko mimi? Ni kweli, zinakata, samaki kubwa zinakata. Tunasema hizi wanaita marine reserves. Hizi marine reserves zinasaidia nani? Kwa hivyo sijui hii katiba mpya tulioipata this time itatuokoa na namna gani, lakini nashukuru tumepata katiba na itatuokoa. Tumepuuzwa siku nyingi. Lau kama tutapewa nafasi ya kujieleza, kujipangia, hakuna rasilimali nyingi kama hapa. Lakini sisi tunakuta kwamba mimi mvuvi na nyanyaswa na samaki, na nyanyaswa na nini, na silipwi. Wamlinda samaki, samaki wamjua anatoka wapi, anaenda wapi. Unajua hisabu yake. Huko ni kudanganyana.
Basi tukitoka kwa masuala hayo ya crossfire, ama ukipenda hoja kwa hoja, tunarudi hapa studio ambapo naona mwenzangu Mkamiti Kibayasi tayari kabisa kutujuza yale ambayo yamejiri kwenye mitandao. Ananieleza kwa kifupi kwamba lilo kubwa sasa ni kwamba ni kuhusu kuuawa kwa maafisa wa polisi tena katika mji wa Baton Rouge katika jimbo la Louisiana hapa Marekani, na pia ana story kutoka Uganda. Mkamiti kwako, kazi kwako.
Naam, kama ulivyosema ni kwamba jana Jumapili, kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha CNN hapa Marekani, mtu mmoja mkazi wa jimbo la Missouri, Gavin Long, alifanya shambulizi la kushtukiza na kuua maafisa polisi watatu na kujeruhi watatu wengine katika jimbo la Louisiana kwenye mji wa Baton Rouge. Katika kujibu tukio hilo, polisi walifanikiwa kumuua mshambuliaji aliyetumia silaha aina ya AR-15 rifle. Basi kwenye mtandao wa Facebook, Mashaka anasema mauaji Marekani yamezidi. Si juzi tu tulisikia polisi wameua wa Texas.
Naam, naam. Na naona mkamiti habari hiyo ndio imetanda kila mahali huko, hata kwenye televisheni hapa Marekani.
Haswa, na kama unakumbuka vyema dakika chache zilizopita Abdul Shakur Abud tulivyokuwa tukizungumza naye, naye pia amesema katika mkutano wa Republican swala hili la ghasia za bunduki litachukua
lipewa kipaumbele.
Basi katika kujibu zaidi, Michelle anasema sala zetu ziende kwa mapolisi waliofariki na kuwapa nguvu familia zao. Leon anasema inabidi tutafute njia ya haraka ya kuungana kukomesha mauaji ya chuki kwa raia na watu wanaotulinda. Jackson anasema Mungu tusaidie wakazi wote wa Marekani bila kujali rangi. Hakuna mtu anayestahili kuondoka duniani kwa staili hiyo.
Na mimi nimeona katika habari ambayo sisi wenyewe tuliwapa wasikilizaji wetu tukaandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuhusu swala hili. Wametoa maoni mengi sana pale kwenye ukurasa, pia kuonyesha kwamba ni jambo ambalo hakika linaangaliwa kwa ukubwa sana hapa Marekani.
Kwa upana.
Upana.
Basi katika habari nyingine kwenye yavumayo mitandaoni ni huko nchini Uganda. Mameneja katika hospitali ya Moroto wanafikiria kuuza maiti zilizokaa kwa muda mrefu ambazo mpaka sasa hazijapata ndugu wa kuwachukua na kwenda kuwahifadhi. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor, hospitali inafikiria kuuza miili hiyo kwa vyuo vikuu vinavyosomesha masuala ya utabibu pamoja na taasisi nyingine zinazohusika na utafiti wa utabibu. Kwenye mtandao basi Kamugisha yeye anasema jamani, yani mtu unawaacha ndugu wakikaa chumba cha maiti hadi wanafikiriwa kutolewa sadaka
tena kuuzwa. Watauzwa. Sasa hili nalo linakanganya kidogo.
Haya ni ndivyo yalivyoandikwa kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor. Nikiendelea kusoma maelezo zaidi, ni huyu Obor anasema mpaka hospitali kufikia hatua hiyo, basi hali huko chumba cha maiti ni mbaya. Hawataki kusema kilichojiri huko. Neli Osia anasema sidhani kama hilo ni jambo la busara. Mahia anasema tuombeane jamani, tupate nguvu tuwazike jamaa zetu, sio kupewa taasisi za utafiti wa kitabibu. Ni hayo niliyokuwa nayo hivi sasa. Narudi kwako BMJ Muridhi kwa muktasari wa habari.
Naam, nchi za Afrika Mashariki ambazo ni wanachama wa mamlaka ya serikali za kimataifa kuhusu maendeleo IGAD zimetoa wito kwa vikosi vya rais wa Sudan Kusini na vile vya makamu wa rais wake Riek Machar kuondoka mjini Juba. Polisi nchini Tanzania wamesema kuwa wana ushahidi wa kutosha wa kumkamata na kumfungulia mashtaka kiongozi wa upinzani Saif Sharif Hamad, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha CUF kwa kile walichokiita uhaini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema leo kwamba anaunga mkono kufunguliwa mashtaka kwa watuhumiwa wa jaribio la kupindua serikali ya Uturuki.
Na msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Momoyo Hamza, mwelekezi ni Mockbear, mimi jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Mridhi.
Pamoja tunakuaga kutoka studio namba 15 za VOA Express hapa Washington DC, tukikutakia alasiri tulivu.